De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Un saúdo. Un saúdo a todos e a todas. Damoslles a benvida a esta outra mirada. De outra mirada do xoves, día 17, día 17 de xaneiro, un día no que, bueno, algunha que outra gota de auga caeu, pero parece que non, hoxe non serán a chuvia a protagonista do día, pero a partir de hoxe, é dicir, a partir de mañá, mellor dito, o venres, sábado, domingo, pois choverá. Vano facer con, en fin, con certa xenerosidade durante os vindeiros días. Caerá auga abundantemente. Mañá venres, por exemplo, será unha xornada así, chuviosa. Seguiralle o venres, pois, bueno, como sempre, seguiralle o sábado, tamén xornada chuviosa, a do sábado bastante. E despois o domingo, pois, incluso poderemos ver algo sol, pero tamén vai chover. Como sempre, logo parámonos un pouquinho a ver como ven o tempo, a ver como vai vir o tempo para os vindeiros días. Comezamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Quería facelo pois con un artículo que escribe Alexandra Sprint en el diario.es, que titula "Sabes que nos facería felices realmente, Marie Kondo, comprar menos cousas". Bueno, quen é Marie Kondo? Pois parece que hai unha señora que, en fin, que ten un libro destes de autoaxuda de como se ordenan as cousas e todo eso nas casas. Fala de unha serie de televisión, dunha serie de Netflix que está protagonizada por esta experta xaponesa en poñer orden. A toma da bolsa da basura non falla en A Ordenar, con Marie Kondo, a serie de Netflix que está protagonizada por unha exitosa experta xaponesa en poñer orde, converteuse tamén en autora de superventas. Sempre hai ao menos unha toma que se detén a aparecer na pila de desperdicios. Son brillantes bolsas de lixo a reventar de cousas, apiladas de forma improvisada. Cantas máis bolsas, mellor. E unha das parellas que aparecen no programa calculou que chegaron a desfacerse de 150 bolsas cheas de cousas que non querían. Aí están as bolsas, ben pechadas e listas para desaparecer. Fan máis felices os que ordenan, máis sanos e aliviados de que toda a basura, de que todo o lixo que tiñan acumulado durante anos desaparecera. Na Escea que grita éxito, ordenaches a lo Kondo, agora a túa vida será infinitamente mellor. E esa toma, precisamente, a que ilustra o problema que temos co despilfarro, e Kondo non nos axuda con eso. Bueno, eu, antes de seguir, confesoulles que non coñezo a serie, non son moito de series de televisión, que queren que lles diga. Bueno, pois fai uns anos, seguín un método con María, guía paso a paso para poñer orde e desfacernos de cousas, que se explica en un dos libros máis vendidos de Kondo. O método é moi claro: hai que revisar cada cousa que temos, categoría por categoría, e sostelo de preto para ver si nos fai felices. A traducción ao inglés, Sparky Joy, é o título do libro de Kondo. Desfacerémonos do obxecto si a resposta é negativa e guardarémolo de forma ordenada en caso contrario. Estos tres días que pasei ordenando en modo propósito de ano novo foron unha maravillosa maratón de depuración. Roupa que non me apaixoaba, aparellos de cociña que non utilizaba nunca, paixela que xa non combinaba entre sí, pilas de papeles bellos e innumerables produtos de beleza caducados. Todo se foi da casa en bolsas do lixo. Algúnas foron a parar a organizacións de caridad, outras aos contenedores, e as caixas con libros acabaron en tendas de libros usados. Cantas máis bolsas enchía, máis me felicitaba a mí mesma. Despois, ordenei e doblei o que quedou na casa. Incluso cheguei a dominar o escuro arte de doblar medias e roupa interior. Así que me sentía xenial. O meu piso non era exactamente un paraíso minimalista, pero encantábame ver o moble da cociña tan ben organizado, a miña pequena pila de camisetas ordenadas por cor descendente, o queixón dos cubertos estaba ordenado e a miña baixela combinaba. Aquela estrana taza laranxa e a salseira que nunca usaba e que alguén me regalara agora estaban nunha caixa fronte a unha tenda de caridade agardando para facer feliz a outra persona. E aí está a cousa. Que pasa despois? Donde acaban todas esas bolsas do lixo? O método con Mari fai fincapé en desfacerse do que non utilizamos, pero as cousas non se esfuman no aire. Sacamos as bolsas de basura da casa, despois esquecémonos delas e ao regresar aos nosos fogares recién ordenados, ollos que non ven, corazón que non sinte. A maioría destas bolsas acabarán no vertedoiro, xunto co residuos de verdad. E as organizacións benéficas gastanse millóns cada ano mandando lixo aos vertedoiros. Os basurales de todo o mundo rebousan de cousas que non facían felices a ninguén. A idea de se non che gusta, desfaite del, alimenta a cultura do descartables, como me dixo unha vez Eiko Maruko Sineiber, autora de Desechos e Consumismos en el Japón de posguerra. O método Komari é unha estrategia de curto prazo. Se sales de compras e ves unha camiseta que che dá alegría, cómprala. Despois, dúas semanas despois, xa non che dá alegría e podes desfacerte dela. Pero non se presta atención ao feito de que deberías ter pensado no ciclo da vida desa camiseta cando a compraches. Non nos desfacemos solo de camisetas descoloridas e vellos recibos de impostos, si ben esa camiseta solo che costou 8 euros. Para fabricala utilizáronse innumerables recursos. Os materiais, a auga, a enerxía, a forza laboral, o transporte, o embalaxe, todo eso tamén se está desperdiciando. E non podemos darnos o luxo de facer como si nada. Segundo o Banco Mundial, cada ano producimos máis de 2.000 millóns de toneladas de lixo, de basura. E calcúlase que esa cifra ascenderá a 3.400 millóns nos vindeiros 30 anos. Os vertedoiros de todo o mundo están atestados de lixo. Por exemplos, como o australiano, este país tira uns 6.000 kilos de roupa aos vertedoiros cada 10 minutos. A reciclaxe non é a panacea. O ano pasado, China desistiu do Mundial da Reciclaxe cando lle pechou as portas á importación de materiais reciclados e contaminados. A práctica común no mundo é que os concellos acumulan o lixo reciclable ou mándano directamente ao vertedoiro. E enviar o que xa non queremos ás organizacións de caridade tampouco é a solución. Por exemplo, só unha pequena porcentaxe da roupa donada se pon á venda. O que non sirve mándase ao vertedoiro e algunhas cousas exportanse a países pobres onde se venden relativamente baratas. En teoría sona ben, pero na realidade o impacto pode ser devastador para o mercado local, dada a calidade variada da roupa usada. Tamén pode limitar o desenvolvemento das industrias locales e pode acelerar a desaparición da roupa tradicional. Por que fabricar algo original se hai vaqueiros baratos e camisetas de imitación disponibles? Hai outra tradición xaponesa que Kondo e todos nós deberíamos incorporar. Chámase Motainai. Ten unha longa historia, pero basicamente lamentase pola noción do despilfarro e xenera conciencia sobre a interdependencia e a impermanencia das cousas. Motainai trátase de reutilizar as cousas, de darlles un novo propósito, de reparalas e de respetalas. Que poderoso teria sido ver a Kondo transformando camisetas vellas en trapos para limpar, reemplazar esponxas e servilletas, ou quizás podría ter instado aos seus acumuladores desesperados a reparar os zapatos vellos, as bicicletas e os electrodomésticos en lugar de tirálos ao cesto do lixo. Incluso, para os que non se soportan reutilizar ou darlle un novo propósito ás cousas que non emanan alegría, hai outras opcións, ademais do vertedoiro. En Australia, ademais de vender cousas en eBay ou Gumtree, en Facebook atópanse grupos locales de trueque ou organizacións de caridade que pasan a recoller mobles ou roupa usada para a xente máis necesitada. Quizás non se consiga a sensación instantánea de ter o piso ordenado, pero as cousas acaban tendo un destino mellor. Pero, máis que nada, quixera que Marie Kondo dixera basta. Basta de comprar tantas cousas. A única solución para a crisis de desfeitos é poñerlle freo ao consumismo que está facendo rebousar os nosos vertedoiros, contaminando os océanos e reventando os nosos fogares. Porque o que realmente facería feliz sería un mundo que non este atestado de basura. Pois quizás unha boa reflexión agora que estamos en tempo de rebaixas, non? Deso de comprar desaforadamente porque as cousas están baratas, aínda que logo esas cousas non nos fagan felices. En fin, aquí comenzamos así esta outra mirada de hoxe en Radio Leiros deste xoves, no que estamos, como lles decía, a 17 de xaneiro. Facémolo, pois, como sempre, agradecéndolles a todos e a todas quenes nos acompañan, que estén aí, que nos acompañen neste tempo de radio, e tamén saudando a Paris Ares, que ademais de ocuparse das cuestións técnicas, como saben, comparte cada día os micrófonos deste espacio. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos. Por dicir algo, Por...
logo,
bueno, agora mellorou un pouco.
Non che gusto o día.
Oxe, agora mesmo mellorou un pouquiño, non? Se nos escoitan en directo que son as 12 e 18 minutos do mediodía, non?
Pero antes chuviscaba algo, non?
Sí, sí, estaba así. Ademais, esa chuvia así...
puñetera.
Miserenta,
calabobos,
non? Así,
calatontos aí.
Ese calabobos, o dis mirando pa min, vale. acepto indirecta.
Calanse os que... que se poñen debaixo dela, claro.
No, claro. Que reme Deus, como dicía outro.
Sí.
Pois sí, a verdade é que sí, que esa chuvia así non me gusta,
non
nada.
No, eres máis do chubasco ese que cae, vale, claro, logo pares e está.
Claro, son máis dos elementos, sí, non, da natureza, así que son, bueno, enfervorecidos, ah, non? Sí. Que chove, pois chove.
Agora vai chover a gusto de cada un.
Bueno, sí, non, a partir de agora imagino que de aquí xa até o mes de abril, vamos, o que nos queda, non? Porque aquí empezamos, además é curioso que últimamente en ambos os sensos, porque tamén cando fai sol, si te das conta, antes o tempo era moi cambiante por aquí, non? O mellor un día chovía, outro facía sol e así, non? Agora non, agora como lle dé por chover, está 4 meses chovendo, e como lle dé por facer sol, non tanto, porque iso nunca acontece, pero bueno, o mellor pois 3 semanas seguidas, non? Como aconteceu agora, así de sol e tal. Si te das conta, o tempo cada vez, esos períodos se fan máis longos, non? E guais, cousa que antes non era así. Non sei, é unha apreciación miña. O mellor non ten nada que ver e estou trabucado.
O mellor é que vas bello, xa empezas a fixarte en cousas.
Pode ser, bueno. Tamén pode ser. Non digo que non.
Bueno, anda, estamos a 17 de xaneiro.
Sí, señor.
E hoxe é San Antonio Abad.
Home, San Antonio Abade,
sí.
San Antón.
Bueno, hai varios San Antóns tamén. Non me líes, porque logo despois a xente me dá caña a min e di que digo o que non digo. Bueno, que...
bueno, por si non o saben, efectivamente, sí, de San Antón, en Albacete están en festas, son as festas de San Antón. En Menorca,
as de San Antón que celebramos aquí, que as celebramos en Deixo, por exemplo, son o 13 de xuño.
Eso xa cambia, Iso cambia.
Non sei se ese é o patrón dos animais ou San Antón, non hai un que é patrón dos animais. Bueno, da igual.
Ay,
aquí vamos.
Como nos escoite San Francisco. Bueno, vamos a ver.
Bueno.
A ver, é que se arma. Bueno, a ver, que nada, que son as festas en Albacete. Sí. Que é o día de Menorca. Que festa patronal no Horro San Antón en El Goibar, en Guipúzcoa, e tamén en Arcenillas, en Zamora, por o tema este do San Antón, bueno, de hoxe mesmo, 17 de xaneiro. Ademais diso, bueno,
San Antón, San Antoniño, xa sabes, dame forza aquel sitio como o porco no fuciño.
Aí me deu a tos.
A onde íbamos?
Vamos a ver, bueno, iso, que aconteceu un montón de cousas. Por exemplo, no 1793 foi un día fatídico para Luís da Faseixa.
Onde vas tamén, 1793,
non? Sí, bueno. Pois non penses ti que unha cousa así... Foi unha época así que estaba a sociedade moi convulsionada, en Francia, E daquela xente, digamos, que quedou un pouco farta, non? E tomou medidas, non? Por lo tanto, vou lembrar estas cousas, non?
Claro, claro.
Bueno, foi un día fatal para o rei de Francia, para Luis XVI, non? Fatal.
Sí.
Ademais que tivo mala sorte, home. Ademais, explícoche por qué. Porque a Convención Francesa...
Bueno, mala sorte sí que tivo, pero...
Moi mala, sí. Moi mala. A Convención Francesa decidiu, votaron decidiu que nada, que fora condeado a pena de morte, non? Uh-huh. Pero imagínate ti como foi o tema que se decidiu iso por un só voto de diferencia.
Carai. Non sei o voto de calidad.
Sei que ter mala sorte, eh?
Sí.
Sei que ter, non sei se si votou, non sei. Pero había que saber quen foi ese voto, non?
Que determinou a balanza.
Claro, penso que nunca se saberá, pero bueno, xa hai comezar o día mal, non? Bueno, tamén un día como hoxe, no 1904, en Moscú, estreábase o Xardín das Cerdeiras, de Anton Chekhov. Tamén un día como hoxe, no 1917, o goberno de Estados Unidos adquiría as Illas Virxes a Dinamarca. E sabes por canto?
No.
25 millóns de dólares. Non estivo mal.
Uh-huh, no.
Tamén un día como hoxe, no 1937, aquí en España, no marco da Guerra Civil, o segundo presidente da Segunda República, Manuel Azaña, trasladaba a Valencia a sede da presidencia da República. Tamén un día como hoxe, no 1938, en París, celebrábase a primeira exposición internacional do surrealismo. Tamén un 17 de xaneiro do 1966 foi un día, bueno, na que vivemos de milagre, non? Porque perto, lembrarán moitos dos nosos ointes, que perto das costas nosas, pois colisionaron dous avións estadounidenses e caeron 4 bombas atómicas. 4, amigos, 4.
Bombas de Palomares.
Aí é. Tres, nas cercanías de Palomares. E outra aí por Almería. 4 bombas atómicas. Vamos, estamos aquí para contalo de milagre, o sea, que se poido montar.
Bueno, pero tamén, en fin, este suceso, as imaxes icónicas que deu, impagables, como Manuel Fraga en el Meiva aquel, no bañador aquel,
sí.
Bañándose en Palomares, estas
sí,
cosas.
Sí, bueno, o que non se sabe é a segunda historia, que aconteceu con ese terreo, como quedou decontaminado por radiación, etcétera.
Ainda persiste, por certo.
Sí, señor, ainda persiste, claro que sí, pero non se fala dele, destas cousas non se falan. Pois, xa digo, un día como hoxe, pois vivemos de milagre, o sea, porque podemos irnos todos, pois, eso, a outro lado. Tamén un día como hoxe, no 1982, era liberado o xinecólogo Julio Iglesias Puga, o pai de Julio Iglesias, que fora secuestrado por ETA, como moitos lembrarán. E falando de ETA, tamén un día como hoxe, no 1996, secuestraba a José Antonio Ortega Lara. E un día como hoxe, no 2014, aquí en España, era cando xurdía ese partido político que deu, bueno, tantos titulares e que a partir de aí se desencadeou, bueno, pues unha guerra tremenda, non? Que fuera o Podemos de Pablo Iglesias, pois xurdiu no 2014, que non é tampouco que teña tanta historia, non?
Xa,
xa que tempo haberá. Bueno, pois tamén un día como hoxe, naceron persoeiros como o dramaturgo Pedro Calderón de la Barca, como o científico e diplomático estadounidense Benjamin Franklin, como humorista gráfico Antonio Mingote, como boxeador e mundo Muhammad Ali, Cassius Clay. Tamén un día como hoxe naceu Forges, que nos deixou hai pouco, por certo. Tamén un día como hoxe naceu o actor e comediante canadiano Jim Carrey, que está de cumpleanos, e o actor e cantante español Daniel Díguez. E un día como hoxe tamén foi un día fatídico porque nos deixaron cantidade de persoeiros, como compositor e violinista italiano Tommaso Albinoni, como cantautor uruguayo Alfredo Zitarrosa, como escritor español e premio Nobel de Literatura Camilo José Cela, como xadrecista islandés de orixe estadounidense Bobby Fischer e como actor español Fernando Guillén. Polo tanto, xa ves a cantidade de cousas que aconteceron un día como hoxe, un 17 de xaneiro.
Pois sí, un 17 de xaneiro, un día, non un 17, sino un 16, onte morría tamén o expresidente da Comunidade Autónoma de Asturias, Vicente Álvarez Areces.
Ah, sí que sae hoxe en varios titulares.
Exacto, pois morreu onte, era un home pertencido ao Partido Socialista, un político moi coñecido, e que foi, como digo, presidente da Comunidade Autónoma Asturiana. Bueno, e agora falamos do tempo. bueno, do tempo que ven e de como ven, bueno, o tempo para os vindeiros días. Xa lles anuncio que o fin de semana, bueno, pois non vai ser de playa.
Non xa.
Xa sei que non esperaban, ninguén esperaba ir á playa estes días, pero ademais, bueno, á playa podes ir, pero mollados antes de meterse na auga.
Que el viento sea variable, que me quieras ir.
Pois recuperamos hoxe transitoriamente a influencia anticiclónica con ventos do norte que aportan, eso sí, aire frío. Na xornada de hoxe, pola mañá, como viron, pois aínda ceos cubertos con algún chubasco, pero a medida que vai avanzando a xornada, pois agárdase que os ceos se vayan abrindo e non se agardan xa precipitacións. As temperaturas sufriron un lixeiro descenso, o vento soprará frouxo de compoñente norte. E mañá venres, sí, mañá hai cambios, a influencia dunha borrasca centrada en Irlanda, que con réxime de ventos do oeste, traeranos un día de ceos cubertos e de chuvias. Chuvias que caerán de xeito intermitente, pero que se registrarán, que caerán durante toda a xornada, durante todo o día. Serán máis persistentes, porque, como non, na franxa atlántica. A cota de neve comezará en torno a 1000 metros, pero vai en ascenso, quedarase nos 1400 pola noite. As temperaturas sen cambios e o vento de compoñente oeste soprará máis intenso ao mediodía no litoral norte. E o sábado un centro de baixas presións vai nos deixar tamén ceos cubertos e chuvias persistentes tamén durante toda a xornada do sábado. Chuvias de carácter intermitente, cota de neve en 1200-1300 metros, temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e vento do sur, que virará ao norte ao final, soprará con refachos fortes na franxa atlántica. O domingo, falase de zona intermedia entre o anticiclón situado nas Azores e as baixas presións, con réxime de ventos do norte, os ceos parcialmente cubertos, chubascos máis frecuentes e intensos no tercio norte e máis ocasionais e illados no sur. Vento de compoñente norte que soprará con refachos fortes no litoral. Para a semana que ven, para os primeiros días da semana que ven, polo menos agárdase tamén, pois eso, que haxa precipitacións, hai unha alta probabilidade de precipitación en forma de chubasco, ao menos na primeira metade da vindeira semana. Así que tempo propio de, en fin, de este tempo propio de inverno, de mediados do mes de xaneiro, camiñamos cara a febreiro, e en febreiro xa saben que, en fin, tempo de temporales, de eventos, de augas, esas cousas.
É o que nos toca.
É o que toca. Do tempo ímonos á actualidade que aparece, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Marejada ni conmigo.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso aos titulares da prensa coruñesa. La Voz de Galicia destaca que a automoción denuncia de ante Europa o veto español o diésel. Piden a Comisión que actúe contra Baleares para evitar a prohibición noutras cidades. O novo modelo de investimentos do Ministerio de Fomento esquece a Galicia, titula tamén La Voz, e di que o goberno non aposta polo tren convencional nin polas autovías galegas. A búsqueda contra do reloxo de Julen, do pequeno que caeu nun pozo en Málaga, céntrase nun túnel paralelo ao pozo de Totalán. Os efectivos de rescate suspenderon a construción de un túnel horizontal por problemas no terreo e continúan co desmonte para facer unha cavidade paralela. Sinala tamén La Voz que o mantemento do 57% do emprego en Alcoa pasará polo sí na votación da Coruña. Tamén recolle a morte do histórico socialista asturiano de Vicente Álvarez Areces, clave nas revoltas galegas do 68, di que Errejón presentarase nas autonómicas coas siglas de Carmena e non coas de Podemos, que atopan o cadáver de unha nena de 9 anos e a súa nai ferida grave no seu domicilio en Bilbao, que o PSOE coruñés rexeita o orzamento da Marea, que o goberno presiona a Susana Díaz. No PSOE todos estamos por embaixo das siglas. A vicepresidenta recorda ya a dirigente socialista andaluza que os intereses dos partidos están por enriba dos persoais. Buscan o autor dos disparos cunha escopeta de balíns que alcanzaron a 3 personas en Ferrol. Tamén que un xuíz de Santiago interroga os detidos da trama da facenda de Vigo, que investigan por abandonar con unha corda ao pescozo a un can no Porriño, que a policía busca a dous menores por violar a unha nena de 12 anos nun parque de Madrid, que Defensa respalda crear a cidade das TIC na fábrica de armas da Coruña, e despois de que se anunciara o peche da central térmica de Meirama, que o CO2 de Meirama equivale ao 40% dos gases do transporte. Meirama incumplía o obxectivo de reducción de emisións da Unión Europea. De la voz, ímonos a La Opinión, titulares que nos trae Paris Ares.
Pois La Opinión da Coruña, na súa edición digital, preocúpase, primeiro de nada, da información local, sobre todo referente ao Concello da Coruña. E o primeiro titular é que o PSOE rexeita o proxecto de presuposto municipal de Marea. Tamén que a débeda pública sitúase no entorno do 97,5% do PIB. Tamén titula este xornal que o Ponte dos Brozos, único colexio de España elexido pola UNESCO polo seu uso do ordeador. Tamén que alivio en Alcoa, fin de ciclo en Meirama, outro dos titulares. Tamén en titulares que dúas profesoras de Oleiros foron elexidas entre as mellores docentes de España.
Tamén unha delas é Alicia Tojero, que por certo mañá estará aquí neste espacio, aquí en outra mirada, na segunda.
Efectivamente,
parte,
a partir das 12:30, ¿verdad? Eso. Ben, tamén titula La Opinión que Feijó promete unha revisión total de urxencia xunto a mellora da atención primaria. Tamén titula La Opinión que atopan o cadáver dunha nena e a súa nai grave no seu domicilio de Bilbao. Que os traballos para buscar a Julen no pozo céntranse nun túnel paralelo. Tamén hai titulares como que atopan a muller morta con feridas de arma branca en Madrid, que o acusado de abusar da súa neta négao e vincula a denuncia a un móvil económico, que a Fiscalía pide 22 anos de prisión para o acusado de acoitelar a outro en Carballo, que case un millón de usuarios da Cruz Vermella debe elexir entre comer ben ou quentar a súa casa, terrible. Tamén que os antivacinas irrompen na aula. E isto foi porque, bueno, unha gardería pues vetou un neno, non un vacinado, non? E aí, claro, aí surxurde xa toda a polémica. Tamén titula La Opinión que a porofobia, a rombacoches, xonqui ou viravento, estes novos vocablos entran no dicionario da Real Academia Galega. E por último, titula La Opinión que Vueling amplía a súa oferta a partir de marzo con voos a Málaga e Bilbao dúas veces por semana. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego destaca este diario que os traballadores exixen a garantía do goberno se aceptan o acordo de Alcoa. Recolle tamén El Ideal a morte repentina do expresidente de Asturias e di que o tempo na Coruña será de chuvia e descenso das temperaturas a partir de mañá. Rescate de Julen, última hora dende Totalán, titula tamén, di que Errejón desafía a Iglesia, se dalle plantón a Podemos, que Naturgy solicitou peche da central térmica de Meirama para xuño de 2020, que atopan o cadáver de unha nena e da súa nai en estado grave, que buscan o autor de un atraco a punta de pistola nun banco de Miño, que Defensa acepta o proxecto da Universidade para crear a cidade das TIC na fábrica de armas, Villares cree que Podemos entenderá que en Marea rexeite as contas, Feijóo propón unha convocatoria extraordinaria de 1000 plazas de MIR de atención primaria e Pedro Sánchez está convencido de que podrá aprobar os orzamentos en abril. O Santander hereda a imputación do Popular pola súa quebra tra la fusión. Tamén en El Ideal vemos que Moreno alcanza a presidencia da Junta de Andalucía en primeira votación grazas a Ciudadans e a extrema dereita. E este diario destaca que o Santander hereda a imputación do Popular pola súa quebra tra la fusión. En páxinas de área metropolitana, que foi desconvocada a folga na piscina de Arteixo tras chegar a un acordo entre as partes, recolle a morte de atropellado de un peón que cruzaba a Nacional 6 no Espírito Santo, e que asaltaron de madrugada unha cafetería en Santa Cristina que foi obxecto de 4 roubos nos 2 últimos meses. E agora era o momento de achegarnos á policía local de Oleiros, pero parece que hoxe non conseguimos tampouco falar coa policía.
Pois non fomos quen, Xosé.
Bueno, pois entón deixámolo aquí, por agora, nesta primeira parte. Escoitámolo o boletín e de seguida volvemos e ímonos ata Oteida, ata o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, porque hoxe xoves toca Espacio Ceida e hoxe ademais falaremos co seu director, co director do Ceida, con Carlos Vales.